σε κάθε θεομητορική εορτή, αγαπητοί μου, όπως και σε κάθε παράκληση προς την υπεραγίαν Θεοτόκον, η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει δύο ευαγγελικές περικοπές από τον Ευαγγελιστή Λουκάν, τον κατεξοχή, θα ελέγαμε, συγγραφέα, ιερών συγγραφέα των όσων αναφέρονται εις την υπεραγίαν Θεοτόκον. Η μία αναφέρεται εις την συνάντηση της Θεοτόκου με την Ελισάβετ και τον μεταξύ των χαιρετισμών, ενώ η άλλη αναφέρεται στον ενθουσιασμό κάποιας γυναίκας από αυτό το ανώνυμον ακροατήριον του Κυρίου, που εφώναξε εκείνα τα μακάρια λόγια για την μητέρα του Ιησού που είχε τέτοιο παιδί. Και οι δύο αυτές περίκοπες έχουν μία εσωτερική ενότητα που τις συνδέει και που αναφέρεται εις τον μακαρισμόν της υπεραγίας Θεοτόκου. Στην πρώτη περίκοπη, που αναφέρεται η συνάντηση της Θεοτόκου με την Ελισάβετ όταν εδέχθη το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και της είπε ακόμη σαν σημείον ότι τώρα που σου ομιλώ, η συγγενή σου η Ελισάβετ ήδη εγκυμονεί και είναι εις τον έκτον μήνα. Και έσπευσε η υπεραγία Θεοτόκος να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Σημειώσατε δε ότι η υπεραγία Θεοτόκος ή το νέρα κάπου 14 με 15 ετών, η δε Ελισάβετ ή το προβεβικία λέγει στην ηλικία ή το γερόντισα. Εξού και το θαύμα, το πώς η στήρα αυτή και γερόντισα γυναίκα εγέννησε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν συναντήθηκαν οι δύο αυτές άγιες γυναίκες, τότε πρώτη προσεφώνησε η Ελισάβετ και είπε ανάμεσα σε εκείνα που είπε, πώς ήταν τούτο, όπως λέμε και εμείς, πώς και έτσι, πώς ήταν τούτο να με επισκεφθεί, προσέξτε, η μητέρα του Κυρίου μου. Δηλαδή αυτό που εσύ στα σπλάχνα σου έχεις είναι ο Κύριος μου. Και τούτο διότι όταν εγώ σε χαιρέτησα, το βρέφος που έχω εγώ στα δικά μου τα σπλάχνα, λέγει, εσκύρτησε. Κάθε βρέφος σκυρτά, αλλά εδώ ήταν ένα ιδιότυπο σκύρτημα, διότι είπε ο άγγελος εις τον Ζαχαρίαν ότι από τα σπλάχνα της μάνας του ο Ιωάννης θα είχε προφητικόν πνεύμα. Οπότε χαιρετά με τον τρόπον αυτόν ο Ιωάννης, αλλά και η Ελισάβετ γεμίζει από πνεύμα Άγιον και είπε αυτή την περίφημη προφητεία της, πως ήταν να έρθει εδώ η μητέρα του Κυρίου μου. Και η Θεοτόκος την αντιφωνεί με την γνωστή εκείνη οδή της και μεταξύ άλλων είπε, «Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε έγενε, ότι επίησε μη μεγαλία ο δύνατος και Άγιον το όνομα αυτού». Από εδώ και μπρος, από του νυν, θα με ευτυχίζουν όλες οι γενναίες, όλες οι γενναίες των ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών, γιατί ο Θεός έκανε σε μένα μεγάλα πράγματα και το μέγα αυτό είναι η ενανθρώπιση. Τότε δηλαδή η Μαρία θα ήτο Θεοτόκος. Αυτό βέβαια δια την Θεοτόκον που είπε, αποτελεί μία αναμφισβήτητη προφητεία. Και η αρχή έγινε, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, από την Ελισάβετ. Τώρα όμως μέσα στο πλήθος, πέρασαν τα χρόνια, μέσα στο πλήθος μία ανώνυμη γυναίκα του λαού επαληθεύει την προφητεία της Θεοτόκου με εκείνον τον ενθουσιώδη μακαρισμό της. Αλλά ο μακαρισμός αυτός της Θεοτόκου συνεχίζει πράγματι σε κάθε γενναία, γιατί η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, τιμάται μετά των Χριστών όσο κανένα άλλο πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Η ανώνυμη αυτή γυναίκα του πλήθους που εμακάρισε και μας διέσωσε ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς διατύπωσε ως εξής τον μακαρισμό της: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστή ους εθύλασας». Ξέρετε, ο Κύριος ομίλει στον ανοιχτόν χώρον, κόσμος πολλής, και αυτή η γυναίκα με τον ενθουσιασμό της από αυτά που ήκουε από τα λόγια του Χριστού, από το στόμα του Χριστού, είπε αυτούς τους λόγους: «Ευτυχισμένη η κοιλία που σε ευάστασε, σε κράτησε 9 μήνες, σε εκειοφόρησε, και ευτυχισμένη η μαστή εκείνους τους οποίους εθύλασες». Είναι μία περίφραση, σε ένας περιφραστικός, θαυμάσιος περιφραστικός τρόπος, για να δηλωθεί ότι είναι ευτυχισμένη εκείνη η μάνα που σε γέννησε, σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε ανέθρεψε από τους οποίους μαστούς της εθύλασες. Και ο Κύριος τι απήντησε? «Μενούνγε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών». Δηλαδή, ναι μεν, σωστά είναι αυτά που λες, πολύ σωστά, αλλά θα έλεγα κι εγώ, συμπληρώνοντας, ευτυχισμένοι αυτοί που ακούνε των λόγων του Θεού και των φυλάτων. Αυτά απήντησε, αγαπητοί μου, ο Κύριος. Έτσι ο Κύριος επιβεβαιώνει την γυναίκα αυτή ότι πράγματι η μητέρα του είναι μακαρία, όπως το είπε, αλλά και ταυτόχρονα όμως επεκτείνει αυτόν τον μακαρισμό προς κάθε έναν που ακούει και φυλάτει τον λόγο του Θεού. Και συνεπώς μακαρία ήτο και αυτή η γυναίκα που εμακάρισε την μητέρα του Ιησού ακούοντας τον λόγο το δικό του. Αξίζει όμως, αγαπητοί μου, να ειδούμε από πιο κοντά αυτό το πολύ σπουδαίο λόγο του Κυρίου μας. Η Θεοτόκος βεβαίως εστάθη μακαρία, όχι βεβαίως διότι προορίστη από τον Θεόν να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου, ούτε ακόμη διότι το πρόσωπό της απετέλεσε εξαίρεση. Όχι, απλούστατα, η Θεοτόκος εργάστηκε την αγιότητα εις ύψης των βαθμών, και σε αυτό συνετέλεσε ότι η Θεοτόκος εμελετούσε την Αγία Γραφή και εφήρμοζε ό,τι εμελετούσε από την Αγία Γραφή, από τον Λόγο του Θεού. Εξού και αυτό που είπε ο Κύριος. Αλλά πώς γνωρίζουμε όμως ότι η Θεοτόκος μελετούσε την Αγία Γραφή? Το λέγει αυτό πουθενά η Αγία Γραφή? Μα το λέει. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα η απάντηση είναι στην απάντηση του Κυρίου προς την γυναίκα που εμακάρισε την μητέρα του. Τι της είπε? «Ναι, ευτυχισμένη είναι η μητέρα μου και κάθε μια και κάθε ένας που ακούει τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει». Άρα η μητέρα μου είναι ευτυχισμένη διότι εμελετούσε την Αγία Γραφή και εφήρμοζε εκείνα τα οποία ήκουε από τον Λόγον του Θεού μέσα εις την Αγία Γραφή. Από εκεί λοιπόν το γνωρίζουμε. Αλλά δεύτερον, το γνωρίζουμε και από την ίδια την οδή της, εκείνη που σας είπα αντιφώνησε προς την συγγενή της, την Ελισάβετ. Αυτή η οδή της δεν είναι πολυστίχη, είναι μικρά οδή. Προδίδει όμως ότι η συνθέτης αυτής της οδής, δηλαδή η Θεοτόκος, μελετούσε την Αγία Γραφή. Διότι το ψαλτήρι, δηλαδή η ψαλμή του Δαβίδ, η οδή της Άνης, της μητρός του Σαμουήλ, του προφήτου, και η οδή της Μαριάμ, της αδελφής του Μωυσέως, πραγματικά έδωσαν το υλικό τους για την σύνθεση της δικής της οδής. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να συνθέσει την οδή της εάν δεν εγνώριζε την Παλαιά Διαθήκη? Από εκεί πήρε το υλικό της, με τη διαφορά μόνο πως έδωσε μια θεόπνευστη μορφή, πνοή στην δική της την οδή, και παρότι το υλικό είναι παρμένο από το ψαλτήρι, σας ξαναλέγω, την οδή της Άννης και την οδή της Μαριάμ, παρά τα αυτά έχει και τον προσωπικό του χαρακτήρα, τον προσωπικό της χαρακτήρα η οδή αυτή. Άρα βλέπουμε εδώ με σαφήνεια ότι η Θεοτόκος μελετούσε την Αγία Γραφή και ότι τα λόγια της οδής της απετέλεσαν, ή καλύτερα η Αγία Γραφή απετέλεσε την βάση του υλικού της δικής της οδής, ώστε όχι μόνον αυτό, αλλά και ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία μιλούσε για την ίδια, να σταθεί το στήριγμά της στα συγκλονιστικά γεγονότα που θα ζούσε κατοπινά στη ζωή της μετά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου έως τον θάνατό της και την ανάληψή της εις τον ουρανό. Όταν ακόμα εδέχθη την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε διάλογο μαζί του φανέρωνε ότι η Θεοτόκος εγνώριζε την Γραφή. Ο Άγγλος της είπε λόγους γεμάτους από βαθιά θεολογία, τους οποίους βεβαίως η Θεοτόκος κατενόησε. Τι της είπε και τι δεν της είπε? Ότι αυτός τον οποίον θα έχει στα σπλάχνα της, μάλιστα ρωτά πως θα γίνει αυτό επί αφού άνδρα ου γινώσκω, και εκείνος της εξηγεί. Οπότε μπαίνει στο νόημα μέσος η Θεοτόκος, ήρθε στο νου της ό,τι εδιάβασε. Η Θεοτόκος κατενόησε βαθύτατα ό,τι ακριβώς της είπε ο άγγελος, ότι αυτόν που θα κρατήσει στα σπλάχνα της θα είναι απόγονος του Μεσσίου, του Δαβίδ, και θα ξεπεράσει τον Δαβίδ και θα είναι πέρα και πάνω από τον Δαβίδ. Εάν, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος δεν κατενόει εκείνα τα βαθιά θεολογικά λόγια του Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου, δεν θα έλεγε τους λόγους ως απάντηση «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Να, εγώ είμαι δούλη του Κυρίου, και να γίνουν όπως είπες. Όλος αυτός ο λόγος της απαντήσεως της Θεοτόκου ισοδυναμεί με το αμήν. Δηλαδή όλα αυτά που είπες ήθε να γίνουν, αλλά πως θα έλεγε όμως το αμήν εάν δεν κατενόει εκείνα που της είπε ο αρχάγγελος, μα κείνα που της είπε ο αρχάγγελος δεν ήσαν παραγραμμένα εις την Παλαιάν Διαθήκη, εις τον νόμον, εις τους ψαλμούς και εις τους προφήτες. Με αυτή την τριμερή, θα λέγαμε, διαίρεση της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, αγαπητοί, δείχνει ότι Θεοτόκος εγνώριζε πολλά. Ακόμη δείχνει ο Δίτης, τι άλλο δείχνει, όλους τους καημούς της φυλής, αλλά και τις προσδοκίες του, τις προσδοκίες της. Δηλαδή, να τι λέγει, πώς τελειώνει η Οδή. Ο Θεός αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήνε ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Είναι ύψους μεγάλου, μεγάλου το πρόσωπο της Θεοτόκου. Προσέξατε, όπως μιλάμε για έναν εθνικόν ποιητή που έχει έξαρση και μιλάει για εθνικά θέματα, η Θεοτόκος μιλάει τώρα εδώ για ένα εθνικό θέμα και λέγει ο Θεός αντελάβε το Ισραήλ, είχε αντίληψη του λαού του, του Ισραήλ, επρονόει γι' αυτόν, μνησθήνε ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και τα λοιπά και το σπέρματι αυτού. Εθυμήθηκε, λέγει ο Θεός, εθυμήθηκε αυτό που είπε στον Αβραάμ, να δώσει το ελαιός του εις τους απογόνους του Αβραάμ. Και τι είτο αυτό, ο ερχομός του Μεσσίου. Τα λόγια αυτά περικλείουν, αγαπητοί μου, όλες τις μεσιανικές προσδοκίες του λαού του Ισραήλ. Έτσι θα το πω άλλη μια φορά, ότι η Θεοτόκος μελετούσε τον Λόγον του Θεού και είχε βαθιά γνώση. Είχε και κάτι άλλο, είχε το Πνεύμα το Άγιο, και έχοντας το Πνεύμα το Άγιο θα μπορούσε να ερμηνεύει ορθά τις μεσιανικές προσδοκίες του λαού της μέσα από την Αγία Γραφή, το ψαλτήρι, τον νόμο και τους προφήτας. Η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, ανήκε στην μικρή εκείνη ομάδα των Ισραηλιτών που είχαν ορθή αντίληψη περί του Μεσσίου, όπως ήταν ο Σιμεών ο Θεοδόχος και η προφήτης Άννα που ήταν στο ναό όταν η Θεοτόκος επήγε τον Ιησούν 40 ημερών, και εκεί η Άννα, η προφήτης 84 ετών, ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ήταν δοσμένη στο Θεό στην προσευχή και την νηστεία, είπε εκείνα τα μεγάλα λόγια, ότι ήρθε ο Μεσσίας, και αυτό το έλεγε όσοι, λέγει, προσεδέχοντο την λύτρωση του Ισραήλ και κατοικούσαν εις τα Ιεροσόλυμα. Υπήρχαν τότε τρεις μερίδες στο λαό. Η πρώτη μερίδα ήταν οι Φαρισαίοι. Αυτοί πίστευαν στον ερχομό του Μεσσίου, αλλά τον εθεώρουν ως εθνικόν λυτρωτήν, ως πολιτικόν λυτρωτήν, και θα ήρχετο κατά θριαμβευτικών τρόπων να κατατροπώσει τους εχθρούς του Ισραήλ. Οι Σαδουκαίοι, η δευτέρα αυτή μερίδα εις τους οποίους ανήκαν και οι αρχιερείς, αυτοί δεν πίστευαν τίποτα. Έβλεπαν το παρόν της ιστορίας. Το παρελθόν δεν τους ενδιέφερε. Το μέλλον άγνωστο. Τυφλόν. Αυτοί λοιπόν δεν περίμεναν τίποτα. Ήταν οι καιροσκόποι της καθημερινής ζωής. Σήμερα τι έχουμε, είμαστε κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή. Πώς μπορούμε να πιάσουμε φιλίες με τους κατέχοντας, να ζήσουμε καλά και να περάσουμε καλά. Ήταν και μία τρίτη μερίδα, αγαπητοί μου. Αυτή απαιτελείται από λίγα πρόσωπα. αλλά τα πρόσωπα αυτά περίμεναν έναν πνευματικό λυτρωτή. Βέβαια συγχρόνως και έναν εγκόσμιο λυτρωτή, διότι δεν μπορούσαν να μην δεχθούν κάποιες επιδράσεις από τους ραβίνους και από τους φαρισαίους. Στην τρίτη αυτή κατηγορία ανήκουν και οι μαθητές του Χριστού, ότι περίμεναν λυτρωτή πνευματικών θα μπώνονται. Και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, όταν ακούν τη διδασκαλία του, θα μπώνονται. Αλλά ταυτόχρονα μέσα στην ψυχή τους υπήρχαν και οι επίγειες, θα λέγαμε, προσδοκίες. Γι' αυτό ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος κατόπιν να προσεγγίζουν τον Κύριον και του λέγουν: θέλουμε Κύριε, όταν θα βασιλεύσεις να καθίσουμε αριστερά σου και δεξιά σου. Εκείνοι όμως που είχαν καθαρωτάτη αντίληψη περί του Μεσσίου ήταν αυτός ο μικρός κύκλος. Η Θεοτόκος μπορούσε να μην έχει, αφού πήρε το Πνεύμα το Άγιον. Ο Σιμεών με το Πνεύμα το Άγιον μίλησε και είπε στην οδή του ότι είπε. Ο Ζαχαρίας το ίδιο, όταν είπε για τον Ιωάννη, εκείνον που θα εγεννάτο και θα ήταν ο πρόδρομος εκείνου που θα ήρχε το του Μεσσίου. Και εκείνη η φράση του Σιμεών και αντίστοιχη στον Ζαχαρία: και εις δόξα λαού σου Ισραήλ. Ποια δόξα? Ότι θα κατήγεται βεβαίως ο Μεσσίας από τους κατάνθρωπον, από τους Ισραηλίτες. Οπότε αυτό θα προσεπόριζε δόξα εις τον Ισραήλ στα άλλα έθνη. Όχι δηλαδή η δόξα ότι οι Εβραίοι θα γίνουν το κράτος ισχυρών και θα τρώγαν και θα πίναν και θα επικυριάρχουν επί των άλλων εθνών. Όχι. Τίποτε από όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα, αγαπητοί μου, να σας έλεγα ότι η Θεοτόκος όχι μόνο εγνώριζε την Γραφή, όχι μόνο εγνώριζε ορθώς να ερμηνεύει την Γραφή, αλλά και κάτι ακόμα, εβίωνε την Γραφή. Όταν μελετούσε την Γραφή, η μελέτη της ήταν γόνιμος. Δεν κρατούσε στα χέρια της την Αγία Γραφή σαν ένα φιλολογικό βιβλίο, αλλά τον ζώντα, σαν τον ζώντα λόγων του Θεού. Έτσι η Μαρία, αγαπητή, έγινε ακριβώς γιατί γνώριζε τη Γραφή, ακριβώς γιατί εφήρμοζε τον λόγων του Θεού, έγινε η Θεοτόκος. Εκείνη που τώρα μακαρίζεται από την ανώνυμη εκείνη γυναίκα του πλήθους, εκείνη που μακαρίζεται κατά ακριβεστάτη επαλήθευση της δικής της της προφητείας σε κάθε γενιά. Έτσι και εμείς σήμερα, έστω και φτωχά, την τιμούμε με ύμνους και οδές και λόγους. Ο Κύριος όμως, αγαπητοί μου, αποδίδει τον μακαρισμόν, όπως ήδη είδαμε, σε κάθε πιστόν, όπως τον απέδωσε και στην γυναίκα που μακάρισε την μητέρα του. Σε κάθε πιστόν που ακούει και τηρεί τον λόγον του Θεού. Τίθενται όμως μερικά ερωτήματα για μας. Μελετούμε τον λόγον του Θεού? Αν ναι, τον εφαρμόζομαι τον λόγον του Θεού? Και πώς τον εφαρμόζομαι τον λόγον του Θεού? Τόσο στην ποιότητά του όσο και στη χρονική του διάρκεια. Δηλαδή πόσο καιρό μελετάμε το λόγο του Θεού και τι πετύχαμε όσο καιρό μελετάμε το λόγο του Θεού? Και πρώτα πρώτα, μελετούμε, αγαπητοί μου, το λόγο του Θεού? Η μελέτη και η ακρόαση απαιτούν πολλή επιμέλεια. Θα ιδρώσουμε, θα ξενυχτήσουμε, θα προσευχηθούμε, θα κλάψαμε επάνω στις σελίδες του Λόγου του Θεού για να μας αποκαλυφθούν τα βαθύτερα νοήματά Του. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να κατανοηθεί ορθά, όπως και στην εποχή του Χριστού, έτσι και σήμερα, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού δεν είχε κατανοηθεί. Γι' αυτό και παρεξηγήθη ο Ιησούς και η παρουσία Του εις τον κόσμο αυτόν. Στην εποχή μας τι κάνουμε, λέτε? Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το Λόγο του Θεού στον τρόπο που ζούμε, και έτσι δημιουργείται η νοθεία. Ενώ θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο Λόγο του Θεού. Δεν θα έρθει να προσαρμοστεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, αλλά η ζωή μας στο Λόγο του Θεού. Ακόμη, αν τον ακούμε τον Λόγο του Θεού και τον μελετούμε, τον εφαρμόζουμε σωστά και σύντομα, μην περιμένουμε, αγαπητοί μου, να κόψουμε τα πάθη μας όταν θα γεράσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο και πολλή δουλειά να κάνουμε. Δεν υποπτευόμεθα ίσως το βάθος της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό αφήνουμε δυστυχώς το καιρό μας να περνάει άσκοπα. Δεν θα διορθώσουμε κάτι για να αφήσουμε κάτι άλλο. Δεν θα είμαι θα εκλεκτική στο Λόγο του Θεού. Αυτό το εφαρμόζω, αλλά το άλλο δεν με συμφέρει να το εφαρμόσω. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε ολόκληρο, χωρίς επιλογές, το Λόγο του Θεού, για να μην φτάσουμε κάποτε να ακούσουμε εκείνους τους φοβερούς λόγους του Χριστού κατά την κρίση. Πολλοί, λέγει, ερούσιμοι θα μου πούν εν εκείνη τη ημέρα: Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμεν και τός ο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το ονόματι τός ο δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Πώς τώρα, Κύριε, μας αγνοείς? Στο όνομά σου δεν τα κάναμε όλα αυτά? Και τότε ομολογήσω αυτής, θα τους πω, ότι ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας ανεγνώρισα. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Φύγετε από εδώ εσείς που εργάζεστε την ανομία. Δηλαδή δεν τηρήσατε το λόγο το δικό μου, δεν τον εφαρμόσατε. Αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εμακαρίσει και μακαρίζεται και θα μακαρίζεται αιωνίως στον ουρανό και στη γη, γιατί μελετούσε σωστά το Λόγο του Θεού και τον εφήρμοζε. Έτσι ηξιώθη αυτόν τον Λόγο του Θεού να τον δεχθεί από το βιβλίο που τον διάβαζε, να τον δεχθεί στα σπλάχνα της τον ζώντα πια Λόγον του Θεού, και να γίνει όντως Θεοτόκος. Έτσι οι άνθρωποι και άγγελοι ψάλουν προς εκείνην αληθώς, άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.